Και να πάμε να συναντήσουμε ένα πάρα πολύ αγαπητό συνομιλητή, έναν άνθρωπο που γνωρίζει άριστα τα ζητήματα της ενέργειας και όχι μόνο, έναν ενεργό και δραστήριο πολιτικό, τον αντιπρόεδρο του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, καθηγητή Πανεπιστημίου, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε καθηγητά, κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα και καλή χρονιά.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα σας, καλή χρονιά να έχουμε. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια στην εισαγωγή.
Νομίζω είναι η αλήθεια.
Ελπίζω να είμαι χρήσιμο στην κουβέντα μας.
Νομίζω πάντα είστε. Και ο λόγος για τον οποίο σας καλέσαμε σήμερα είναι λίγο για να μας φωτίσετε την υπόθεση της Βενεζουέλας και από μία άλλη πλευρά. Εντάξει, προφανώς θέλουμε και το πολιτικό σας σχόλιο, είναι αυτονόητο. Αλλά θέλαμε να μας φωτίσετε την όλη ιστορία και από την πλευρά του ζητήματος των πετρελαίων. Γιατί ακούμε, διαβάζουμε, μαθαίνουμε ότι τελικά δεν γίνονται για τα ναρκωτικά όσα γίνονται ή δεν γίνονται μόνο για τα ναρκωτικά, γίνονται κυρίως για τα πετρέλαια της Βενεζουέλας που είναι η πρώτη πετρελαιοπαραγωγός χώρα του κόσμου άσχετα αν δεν έχει ίδια τη δυνατότητα να το διαχειριστεί αυτό
και αν
το
είναι
πράγμα.
Μια φτωχή χώρα, γιατί
είναι μια φτωχή χώρα,
ο λαός της δεν περνάει και περίφημα.
Λοιπόν, αυτό θα θέλαμε έτσι. Θα θέλαμε την ανάλυσή σας και περιμένουμε με ενδιαφέρον να την ακούσουμε.
Ωραία, ας κάνω πρώτα ένα πολύ γενικό πολιτικό σχόλιο για όλη αυτή την κίνηση, η οποία παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο και η Ελλάδα πρέπει να είναι μια χώρα η οποία σε κάθε ευκαιρία πρέπει να υπερασπίζεται το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν εξαιρετικά άστοχη και αδιανόητα εκτός πραγματικότητας η πρώτη δήλωση τουλάχιστον του Έλληνα Πρωθυπουργού που είπε ότι δεν θέλει να σχολιάσει την νομιμότητα των κινήσεων.
Βέβαια συνταχτήκαμε τελικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Θα σας πω ότι είχε προηγηθεί όμως, το ακόμη χειρότερο είναι ότι της δήλωσης του κ. Μητσοτάκη είχε προηγηθεί η πιο φιλοαμερικανίδα ύπατη εκπρόσωπος που έχει υπάρξει ποτέ στην Ένωση, η Κάγια Κάλλας, η οποία είχε πει ότι το διεθνές δίκαιο υπό όλες τις συνθήκες πρέπει να γίνεται αποδεκτό. Δηλαδή ήταν εντελώς εκτός ευρωπαϊκής γραμμής ο Έλληνας Πρωθυπουργός.
Συνυπογράψαμε όμως τη δήλωση, έτσι δεν είναι? Τη συνυπογράψαμε αυτή τη δήλωση.
Εντάξει, όταν βγαίνει η ύπατη εκπρόσωπος, υποτίθεται ότι έχει προηγηθεί μια στοιχειώδη συνεννόηση με τους μόνιμους αντιπροσώπους της Βρυξέλλες. Άρα αυτό να το τονίσουμε. Ελπίζω να μην συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα είναι εξαιρετικά αρνητικό για τα δικά μας θέματα σε σχέση με την Τουρκία, το Αιγαίο, το Κάζους Μπέλι, την Κύπρο κλπ. Το δεύτερο που θέλω να σας πω επίσης είναι ότι πήρα και την πρωτοβουλία ως αρμόδιος αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών και έχουμε ζητήσει ως κόμμα πια κεντρικά να υπάρξει συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα τοποθετηθούν όλα τα κόμματα για το τι, πώς η Ευρώπη θα αντιμετωπίσει αυτή την κίνηση του Πρόεδρου Τραμπ σε βάρος της Βενεζουέλας, σε βάρος ενός δικτατορικού, απολυταρχικού καθεστώτος. Κανείς προφανώς δεν είναι με τον Μαδούρο, πολύ περισσότερο εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που έχουμε επιβάλει και κυρώσεις σε βάρος του Μαδούρο και 10-12 συνεργατών του. Όμως η παραβίαση του διεθνούς δικαίου είναι ένα μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει να είναι πάντα στην κορυφή των προτεραιοτήτων. Τώρα, να γυρίσω στα ενεργειακά για τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι με ζητήσατε να κουβεντιάσω.
Διότι είστε ως, δηλαδή το είναι γνωστό ότι τα θέματα τα ξέρετε σε ολίγη. Λοιπόν.
Να είστε καλά, ευχαριστώ. Τώρα, να πούμε το εξής. Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου είναι περίπου 103-104 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα.
Μάλιστα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν γύρω στα 13 εκατομμύρια. Είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός πετρελαίου, αλλά και ο μεγαλύτερος παραγωγός φυσικού αερίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, στο πετρέλαιο δεν είναι πρώτη Σαουδική Αραβία, όπως ίσως θα νομίζαμε. Η Σαουδική Αραβία παράγει, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες παράγουν 13 εκατομμύρια, η Σαουδική Αραβία παράγει 10 εκατομμύρια.
Εντυπωσιακό. Αυτό εντυπωσιακό. Ναι.
Και άλλα τόσα περίπου η Ρωσία. Στο δε φυσικό αέριο, επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μακράν ο μεγαλύτερος παραγωγός με 1000 περίπου BCM, δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα το χρόνο, 1000, ενώ η δεύτερη χώρα είναι η Ρωσία με 700 BCM. Δηλαδή και στις δύο περιπτώσεις οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ορυκτών καυσίμων. Mm-hmm. Άρα τώρα που βρισκόμαστε σε σχέση με τη Βενεζουέλα. Mm-hmm. Η Βενεζουέλα έχει αποδεδειγμένα τα μεγαλύτερα κοιτάσματα παγκοσμίως. Γύρω στα 300-303 δισεκατομμύρια βαρέλια πετρέλαιο. Το πετρέλαιο της όμως είναι αργό πετρέλαιο. Δηλαδή θέλει ειδικά διελιστήρια και χρησιμοποιείται σε ειδικές εφαρμογές καύσης, ας πούμε, χρήσης ορυκτών καυσίμων, είναι περίπου ανάλογο με το βαρύ πετρέλαιο του Καναδά.
Είναι αλήθεια, κύριε Μανιάτη, ότι οι Αμερικάνοι έχουν τέτοια δηληστήρια?
Έχουν. Έχουν. Στον κόλπο του Μεξικού έχουν τέτοια δηληστήρια. Και επειδή αυτές οι επενδύσεις γίνονται σε βάθος δεκαετιών, πριν αλλάξει το καθεστώς στην Βενεζουέλα, πριν τον Ούγκο Τσάβες, υπήρχαν τέτοιες εξαγωγές πολύ μεγάλες. Να σας θυμίσω ότι πριν γίνει αυτή η αλλαγή του καθεστώτος, δηλαδή πριν 20-25-30 χρόνια, η Βενεζουέλα παρήγαγε περίπου 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα, ενώ τώρα, μετά από τις αμερικανικές και τις διεθνείς κυρώσεις, παράγει μόνο 600.000 βαρέλια. Συγγνώμη, 900.000, από τα οποία τα 600 θα κάνει εξαγωγή. Yeah. Αυτό είναι περίπου το τοπίο. Τώρα, για να μην σας μπερδέψω με πολλά νούμερα. Τα πετρέλαια της Βενεζουέλας φαίνεται ότι είναι η κύρια αιτία της επέμβασης του Πρόεδρου Τραμπ, η οποία βέβαια αλλάζει μια ολόκληρη ιστορική σελίδα στην παγκόσμια κοινότητα. Βέβαια. Δεν είναι απλώς θέμα Λατινικής Αμερικής ή Δυτικού Ημισφαιρίου. Αλλάζουν δραματικά τα ζητήματα. Εμένα μου έκανε εντύπωση ότι στις δηλώσεις του στο Προεδρικό Αεροσκάφος επανέφερε και το ζήτημα της Γρυλανδίας. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι η Γρυλανδία, η οποία έχει μια εκτεταμένη αυτοδιοίκηση, αλλά υπό την κυριαρχία του Βασιλείου της Δανίας, είναι ένα θέμα το οποίο ενοχλεί απεριόριστα. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς συμπεριφέρονται οι Δανείοι συνάδελφοί μου στο Ευρωκοινοβούλιο όλων των κομμάτων. Και μάλιστα μια χώρα όπως η Δανία που ήταν η πιο φιλοαμερικανική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Άρα τα ανοίγει όλα τα μέτωπα μαζί με το Μεξικό, την Κούβα. Η Κούβα νομίζω θα έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλους, γιατί μέχρι τώρα έπαιρνε δωρεάν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Ο Μαδούρο έστερνε δωρεάν πετρέλαιο έναντι άλλων προφανώς εξυπηρετήσεων της Κούβας, υποθέτω σε θέματα ασφάλειας κλπ. Ενώ αντίστοιχα οι σχέσεις του Μαδούρο με την Κίνα επίσης ήταν πολύ στενές, διότι τους έστρωνε πετρέλαιο και έναντι αυτού έπαιρνε δάνεια για τη χώρα του.
Εξού και αυτό η εντονότατη αντίδραση της Κίνας.
Ακριβώς. Και αυτό φαίνεται ότι είναι και κυρίως αυτό που ενοχλούσε τον Τραμπ.
Ναι, αυτό είναι όλα μαζί. Ξέρετε, δύσκολα κανείς βρίσκει μία μόνο αιτία σε τέτοιες κινήσεις.
Ναι, σωστά.
Πάντως είναι. Βέβαια, μην περιμένουμε ότι σε ένα-δύο χρόνια η Βενεζουέλα, από εκεί που βγάζει περίπου 900.000 βαρέλια την ημέρα, θα φτάσει στα 2 εκατομμύρια. Δηλαδή, οι παγκόσμιες ισορροπίες στις τιμές του πετρελαίου δεν πρόκειται να αλλάξουν μέσα σε ένα-δύο χρόνια. Αυτά θέλουν επενδύσεις, εξυγχρονισμούς στις δικές υποδομές κλπ. Πάντως, φαίνεται ότι οι ωφελημένοι θα είναι η μεγάλη ενεργειακή κολοσσή των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο πρόεδρος Τραμπ νομίζω επίσης ότι στέλνει και ένα μήνυμα και στις υπόλοιπες χώρες του Δυτικού Ημισφαιρίου ότι είναι αποφασισμένος να μην σεβαστεί καθόλου ούτε την δική του εσωτερική ένωμη τάξη, δηλαδή το Κογκρέσο, την εσωτερική του νομοθεσία που πρέπει να παίρνει έγκριση από το Κογκρέσο για να κάνει μια επέμβαση σε ξένη χώρα, ούτε βεβαίως το διεθνές δίκαιο. Επίσης νομίζω ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι πια έχει καταρακωθεί η αξιοπιστία και του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και μια σειρά άλλων οργανισμών, να μην μιλήσω για τα περιβαλλοντικά, την κλιματική αλλαγή κλπ. Αυτά πια σε αυτά οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι τελείως απέναντι. Έχουμε πάντως πια την ανάγκη ως παγκόσμια κοινότητα να δούμε πώς σε αυτές τις συνθήκες που είναι μεταψυχροπολεμικές, που είναι πια πολύ παραγοντικές με πολλούς πόλους εξουσίας και κεντρικούς πόλους όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα, η Ρωσία, αλλά και περιφερειακούς δρόντες όπως είναι η Τουρκία, το Ιράν κλπ. Πώς ρυθμίσουμε την παγκόσμια τάξη? Εγώ νομίζω ότι αυτή είναι μια πολύ, πολύ βαριά, δύσκολη και σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει, και εδώ ίσως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, γιατί ξέρετε, έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία σχετικά εύκολα όλοι μας κατηγορούμε για δυσκινησία, για ατολμία, για αμηχανία στα διεθνοπολιτικά, είναι και η μοναδική διεθνοπολιτική οντότητα που σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα δικαιώματα,
το διεθνές δίκαιο,
δημοκρατικές διαδικασίες, γιατί από πουθενά άλλου πια δεν το βλέπεις αυτό να είναι κορυφαία προτεραιότητα.
Και μια που ξαναγυρίσαμε στα πολιτικά, κύριε Μανιάτη, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχει προκαλέσει ένα μούδιασμα, αυτό είναι η πιο ήπια έκφραση που μπορώ να χρησιμοποιήσω, η δημόσια δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα ελέγχει τη διακυβέρνηση της Βενεζουέλας για όσο καιρό χρειαστεί. Δεν είναι μόνο δηλαδή, θέλω να πω, η σύλληψη του Μαδούρο, έτσι. Είναι γενικά η κοινική ομολογία ότι εμείς κάνουμε κουμάντο πια στη χώρα. Είναι
ναι,
κάτι σαν...
Πρωτεκτοράτο.
Έτσι δεν είναι.
Ναι, ναι, δυστυχώς είναι αυτό. Αυτό, ξέρετε, ανοίγει έναν άλλο, αν μπορούσα να το πω, ασκό του αιώλου. Τι γίνεται μετά την επέμβαση?
Εδώ, ακριβώς.
Εδώ βέβαια έχει κάποια προβλήματα η Αμερική όσες φορές το έχει κάνει.
Έχει δυστυχώς
αλλά...
μόνο προβλήματα. Δηλαδή, αν δει κανείς ιστορικά εκεί που έχουν παρέμβει οι δυτικές δυνάμεις, γιατί κυρίως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και η
Ιράκ, Λιβύη, Αφγανιστάν.
Μπράβο, ακριβώς. Όπου φεύγοντας μετά από μια εικοσαετία, οι φιλελεύθερες δημοκρατίες άφησαν πίσω τους ερείπια και μηδενικό αποτέλεσμα για τον λαό της συγκεκριμένης χώρας. Άρα έχουμε και αυτό το δεύτερο ζήτημα, πώς θα κυβερνηθεί αυτή η χώρα, πολύ περισσότερο τώρα βέβαια που είναι και μια χώρα τόσο πλούσια σε πετρέλαιο και σε ορυκτές πρώτες ύλες, σε σπάνιες γης κλπ, που εκεί θα παίξουν πολύ μεγάλα συμφέροντα. Δεν βλέπω, ο πρόεδρος, παρότι υποθέτω ότι οι επιτελείς του θα έχουν ετοιμάσει κάποιο σχέδιο. Φαίνεται ότι η Ροντρίγκες, η αντιπρόεδρος, είναι μια πρώτη επιλογή, ένα plan A, να δούμε αν θα συνεχιστεί.
Ή όχι. Πάντως, εάν σας ζητούσα, ξέρω ότι με ένα τίτλο είναι δύσκολο να βάλουμε, αλλά αν σας ζητούσα να μας πείτε ότι αν τα ναρκωτικά τα οποία επικαλέστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν το πρόσχημα και η ουσία της επέμβασης είχε να κάνει με τα πετρέλαια της Βενεζουέλας, θα συμφωνούσατε?
Θα συμφωνούσα με έναν τίτλο μιας μεγάλης εφημερίδας ελληνικής ημερήσιας που έλεγε «Δίκαιο τέλος, τώρα για το κέρδος».
Μάλιστα.
Το κέρδος των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και το κέρδος ανθρώπων που έχουν στηρίξει τον πρόεδρο Τραμπ και οι οποίοι υποφελούνται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις.